Sähkö halpenee, päästöoikeudet halpenevat. Silti hallitus on sinetöimässä jättituet, reilut 200 miljoonaa euroa raskaan teollisuuden yrityksille. Tukien ideaksi hallitus on kertonut sen, että näin muun muassa Stora Enson, UPM:n ja Outokummun on helpompi maksaa sähkölaskunsa. Hallituksen kaavailemat jättituet, korkeimmillaan 230 miljoonaa euroa, maksettaisiin seuraavan 5 vuoden aikana. Miljoonatukien perusteista ja muista varten otettavista vaihtoehdoista keskustellaan nyt Ajantasassa. Tervetuloa Ajantasan studioon johtava ekonomisti Marita Laukkanen VATTista eli Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.
Hei.
Hallitus aikoo antaa yli huomenna eli torstaina eduskunnalle lakiesityksen, joka toisi raskaalle teollisuudelle tuntuvaa helpotusta sähkölaskun maksamiseen. Tukea saisivat näillä näkymin muun muassa energiaintensiiviset metsäjätit, Stora Enso, UPM ja Metsä Group sekä muun muassa teräsvalmistajat SSAB ja Outokumpu. Ja on joukossa mukana myös kemianteollisuuden yrityksiä, muun muassa Kemira ja Sappi. Johtava ekonomisti Marita Laukkanen VATTista, sinä olet todennut, että tämä jopa 230 miljoonaa euroa on yritystukia huonosti perusteltu sellainen. Onko nyt ongelmana se, että miljoonien potti yritetään verhota joksikin muuksi kuin ihan selväksi yritystueksi? Puhutaan sähkölaskujen maksamisesta.
No kyllä tämä tosiaan on oikeastaan suoranaista hämäystä, eli puhutaan, että tällä autetaan sähkölaskun maksua, mutta tämä tukihan perustuu vuosien 2005-2011 tuotantoon ja sitten tuen maksua edeltävän vuoden päästöoikeuden hintaan. Eli tällä ei ole mitään suoraa yhteyttä yrityksen nykyiseen sähkölaskuun, työpaikkoihin tai tuotantoon.
No, voisiko jopa kärjistetysti sanoa niin, että tässä on kyse jonkinlaisesta tulonsiirrosta raskaalle teollisuudelle?
Kyllä voi sanoa niin. Eli tämä on tämmöinen könttäsummana maksettava tuki. Eli yrityksen kannalta tämä on kertaluonteinen maksu, joka tulee vuosittain sen voittoihin. Ja se voidaan siitä sitten vaikka maksaa osinkoina osakkeenomistajalle tai mitä yritys sitten päättääkin voitoillaan tehdä.
Otetaan keskustelun mukaan suomalaisen elinkeinoelämän ja työnantajien intressejä ajavan EK:n ääni. Tervetuloa Ajantasaan EK:n energia- ja ilmastoasiantuntija Kati Ruohomäki.
Kiitos kutsusta.
Raskaan teollisuuden seuraavana 5 vuotena saamia tukia, jopa noin 230 miljoonaa euroa, siitä on kyse. Tätä summaa on perusteltu muun muassa sähkön hinnan nousulla, vaikka sähkön hinta on varsin maltillinen ja sen ennustetaan laskevan entisestään. EK:n Kati Ruohomäki, saatko mitenkään väännettyä tästä sähkön hinnasta perustelua tukiaisille?
No oikeastaan voitaisiin vähän peruuttaa tässä, eli kun päästökauppa nykyinen kausi alkoi 2013, niin siitä lähtien on ollut mahdollista hyvittää nämä niin sanotut epäsuorat päästökaupan kustannukset sähköintensiiviselle teollisuudelle. Ja tähän liittyy päästökaupan tähän ihan keskeiseen periaatteeseen, eli koska EU on ainoa, jolla on laillisesti sitova päästövähennystavoite, niin jos me ajetaan täältä teollisuustuotanto alas ja ostetaan samat tuotteet Euroopan ulkopuolelta ja tuodaan päästöt Eurooppaan, niin siinä ilmastonmuutos ei tosiaankaan sitä ei hillitä, vaan kiihdytetään. Eli tämä perustuu siihen, että näitä ilmaisia oikeuksia annetaan niin kuin suoriin päästökustannuksiin ja sitten tämä epäsuora hyvitys tulee sitä kautta, että kun päästöoikeuden hinta siirtyy sähkön hintaan. Eli tästä on kysymys ja me ollaan tätä puhuttu jo varmaan 2011 vuodesta lähtien, että Suomeenkin tarvitaan tällainen kilpailukykysyistä tällainen järjestelmä.
No minkälainen perustelu jättituille tämä päästökauppa tai päästöoikeudet ovat, kun myös päästöoikeuksien hintakehitys on ollut vuosia ronskisti alaspäin? Kati Ruohomäki.
No tässä on oikeastaan, jos saa tätä hiilivuotoriskiä vähän tuoda tähän keskusteluun mukaan, niin idea on just nimenomaan tämä ilmastoperusteinen, eli pyritään pitämään tuotanto Euroopassa ja niin kauan kuin Euroopan ulkopuolella ei ole vastaavia kustannuksia niin kuin samoilla toimialoilla toimiville yrityksille, niin tämä on perusteltua. Et nythän meillä on niin kuin hyvä näkymä Pariisin ilmastosopimuksen myötä. Obama ja Kiinan johtajat on ratifioimassa sopimusta tai ratifioineet sopimuksen. Ja meillä todennäköisesti, ja uskon ainakin niin, että vastaavan kaltaisia järjestelmiä kuin EU:n päästökauppa, niin me tullaan näkemään muissa maissa. Mutta valitettavasti ei vielä, eikä varmastikaan ennen vuotta 2020. Eli vasta sen jälkeen todennäköisesti ja vieläkin niin, että kun jossain maassa päästökauppa otetaan käyttöön, niin täytyy verrata, että mikä se on se oikea rasite niin esimerkiksi suomalaisen terästeollisuuden kilpailijoille. Eli tästä kilpailukyvystä tässä on niin kuin perimmältään kysymys.
Kati Ruohomäki, mainitsit jo tuon hiilivuotoriskin ja EK on pitänyt juuri tätä hiilivuotoargumenttia esillä jo pitempään. Esimerkiksi EK:n nettisivuilla todetaan, että ne eurooppalaiset teollisuusfirmat, jotka joutuvat maksamaan päästöistään, tarvitsevat kompensaatiota. Muuten näiden eurooppalaisyritysten kilpailukyky esimerkiksi Aasian tai Yhdysvaltojen firmoja vastaan heikkenee. EK:n Kati Ruohomäki, millä perustelet EK:n huolta hiilivuodosta? Onko teillä ihan dataa siitä, että tällainen riski on oikeasti olemassa?
No, tämä ei
ja mikä se ylipäätään on? Avaatko sitä käsitettä vielä hieman?
Joo, eli tämä ei ole pelkästään niin kuin meidän huoli, vaan tämä on koko EU:n huoli ja päästökauppadirektiivi esimerkiksi. Tämä on ihan keskeisessä roolissa tämä hiilivuotoriski. Ja nimenomaan puhutaan riskistä ja sen torjumisesta. Eli kyse on siitä, että mihin investointeja tehdään, tehdäänkö niitä Eurooppaa vai tehdäänkö niitä Euroopan ulkopuolella, että investoinneista on kova kilpailu. Ja hiilivuoto tarkoittaa sitä nimenomaan, että tuotanto vähenee Euroopassa ja lisääntyy Euroopan ulkopuolella ja vaikka esimerkiksi Kiinaan rakennettaisiin täysin tehokas huipputekniikkaa oleva laitos, niin siellä kuitenkin sähkön tuotanto tehdään pääosin kivihiilellä, jolloin se päästömäärä on samalle tuotannolle suurempi Euroopan ulkopuolelle. Ja tästä on oikeastaan kysymys, eli torjua tätä riskiä. Ja näkisin, että tähän asti se on niin kuin esimerkiksi tällä päästökauppakaudella niin kohtuullisen hyvin onnistunut. Täällä on, meillä on käytössä tämä epäsuora kompensaatio ollut jo useissa maissa tähänkin mennessä. Ja sitten meillä on lisäksi tämä suora ilmaisjako. Ja nämä toimet on purru, mutta silti voidaan nähdä, että Eurooppaan ja Suomeen, niin kyllähän investoinnit on ollut aika alhaisia.
Kuunnellaan sitten hieman toisenlaista näkemystä tähän hiilivuotoriskiin. Johtava ekonomisti Marita Laukkanen Vattista, sinun käsityksesi esimerkiksi Stora Ensoa, UPM, Metsä Groupia tai vaikkapa Outokumpua koskevasta hiilivuodon riskistä, se on aivan toinen kuin nyt tässä EK:lla.
Joo, mun käsitykseni perustuu viimeaikaiseen tutkimustietoon, josta EK ei ilmeisesti ole selvillä. Eli tämä on tosiaan ollut viime vuosina myös keskeinen tutkimuskysymys taloustieteessä ja siitä on tehty yritysten todellisiin tuotantopäätöksiin perustuvaa tutkimusta. Ja näiden tutkimusten perusteella päästökauppa ei ole saanut näitä yrityksiä siirtämään tuotantoonsa EU:n ulkopuolelle. Ja tässä on nimenomaan tarkasteltu semmoisia monikansallisia yrityksiä, joilla olisi ollut vielä ne tuotantolaitoksetkin Kiinassa tai jossain muualla EU:n ulkopuolella olemassa. Eli nämäkään yritykset eivät ole siirtäneet tuotantoaan EU:n ulkopuolelle. Eli sikäli tutkimusnäytön valossa, niin hiilivuotoriski ei vaikuta olevan ollenkaan todellinen. Sitten täytyy muistaa, että yritysten päätöksiin siitä, että mihin ne sijoittaa tuotantonsa maantieteellisesti, niin siihen vaikuttaa hyvin monet asiat. Ei pelkästään sähkön hinta, vaan siihen vaikuttaa kaikkien muiden tuotantopanosten kustannukset ja saatavuus, siihen vaikuttaa johtamisjärjestelmät, kauppapolitiikka, se kuinka vakaa yhteiskunta on siellä jossakin EU:n ulkopuolella. Nyt mä vielä muistuttaisin, että tämä päästöoikeuden hinta nostaa sähkön hintaa Suomessa nykyisillä sähkön ja päästöoikeuden hinnoilla maksimissaan 2%. Kyllä mä olisin todella hämmentynyt, jos toiminta olisi niin hapuilevaa, että yritykset siirtää tuotantonsa EU:n ulkopuolelle sen takia, että yhden tuotannon tekijän kustannukset nousee täällä 2%. Nyt tämän, yksi tämän tuen suurimmista hyötyjistä olisi metsäteollisuus. Ja meillä on täällä metsäteollisuudella esimerkiksi raaka-aine. Sitten meillä on Suomessa osaamista. En pidä ollenkaan uskottavana, että tämmöinen pieni hinnannousu yhdessä tuotantotekijässä saisi tuotannon siirtymään kokonaan muualle. Lisäksi täytyy muistaa, että esimerkiksi juuri metsäteollisuus niin tuottaa suuren osan sähköstään itse. Ja sitä kautta metsäteollisuus itse asiassa hyötyy tästä päästöoikeuden hinnan aiheuttamasta sähkön hinnan noususta, koska jos nämä laitokset tuottaa verkkoon sähköä, niin se tuotetaan perustuen uusiutuvaan energiaan. Eli silloin sitä ei koske nämä päästömaksut.
Kati Ruohomäki EK:sta. Siinä kuultiin monta argumenttia tätä hiilivuotoriskiä vastaan. Miten EK silti sinnikkäästi vetoaa siihen?
No oikeastaan me kyllä ollaan tietoisia näistä taloustieteen tutkimustuloksista ja siitä, että hiilivuotoa ei ole kyetty todentamaan näissä tutkimuksissa. Ja kuten sanoin, niin nämä toimet tämän riskinhallinnan suhteen on ollut todennäköisesti onnistuneita, vaikkakin meillä on tämä investointien taso teollisuudessa edelleen Suomessa ja varsinkin Suomessa todella alhainen. Ja hyvin sanoit sitä, että energia on tuotannon tekijä ja tietenkään niin kuin yksi osatekijä, jos yhtä muutetaan, niin se ei ole siinä kokonaiskuvassa kuin se yksi osa. Mutta meillä on tietenkin muitakin tekijöitä. Meillä on Suomessa esimerkiksi haittana pitkät kuljetusmatkat. Meillä on tämä meri, me ollaan lähes oikeastaan niin kuin saari. Meillä on merikuljetusta, meillä on kylmä ilmasto, meillä on aika korkea niin kuin työllistämiskustannukset on kohtuullisen korkeat, kun on koulutettua väestöä. Et meillä on aika paljon näitä tämmöisiä niin sanottuja haittatekijöitä niin kuin vetämässä kilpailukykyä alaspäin. Ja sen takia näkisin, että kaikki ne tekijät, niin kuin päästökauppaan on niin kuin lainsäädännöllä luotu, niin tavallaan sitä pitäisi niin kuin lainsäädännön, mitä on lainsäädännön mahdollisuuksissa, niin käyttää ne kaikki mahdollisuudet, koska tietenkin kilpailukyky on isolta osalta yrityksen omassa käsissä ja miten pystyvät tuotteitaan myymään.
Johtava ekonomisti Marita Laukkanen Vatistaa. Kati Ruohomäki siinä nosti esille, että täällä on näitä kaikenlaisia haittatekijöitä, korkea koulutus, korkeat palkat ynnä muuta. Olisiko nämä nyt ikään kuin sähkölaskujen maksamiseen suunnatut miljoonatuet raskaalle teollisuudelle, olisiko ne ehkä pitänyt kohdentaa jollain toisella tavalla? Olisiko sinulla jotain vaihtoehtoja?
Jos mä saan ihan ensiksi korjata, että kun eihän nämä tuet mene edes sähkölaskun maksamiseen, vaan nämä tosiaan menee kertaluonteisena maksuna laitoksille vuosittain vuodesta 2017 alkaen. Ja kyllä meillä on vankkaa tutkimusnäyttöä siitä, että kasvua, hyvinvointia ja niitä työpaikkoja voidaan lisätä sillä, että panostetaan koulutukseen ja sitä kautta osaamispääoman kartoittamiseen. Panostetaan tutkimukseen ja kehittämiseen tai sijoitetaan julkisia varoja mihin vaan julkisiin investointeihin, jotka luo innovaatioita ja jotka vauhdittavat teknologian kehittymistä. Kasvua löytyy sieltä.
No nämä yli 200 miljoonan euron tuet, jotka seuraavan 5 vuoden aikana raskaalle teollisuudelle jaetaan, niiden juuret juontavat ilmeisesti jo sinne Stubbin hallituksen aikoihin. Silloin on tämä alustava päätös asiasta tehty ja nyt ylihuomenna torstaina asia saanee sinettinsä. Miten kommentoitte sitä johtopäätöstä, että nyt olisi lopulta kyse siitä, että hallitus on kuunnellut herkällä korvalla metsäjättien terästeollisuuden ja kemian alan toiveita. Kati Ruohomäki EK:sta.
No, kuten sanoin, niin tämä on ollut mahdollista jo 2013 alusta ja me on puhuttu asiasta jo varmaan 2011 alkaen, että tällainen epäsuora kompensaatio myöskin niin kuin EU-sisäistä kilpailutilannetta, kun ajattelee, niin on tarpeen. Ja tämä on todella kohdennettu sähköintensiiviseen, että komissio on aika tarkkaan tai hyvinkin tarkkaan rajannut, että miten tämä lasketaan ja kelle sitä saa antaa ja siinä siinä on ne niin kuin, hyvin pienet niin kuin, mahdollisuudet maksaa mitään muuta kuin mikä se komission niin kuin, maksimiehdotus on. Ja lisäksi hallitus laittoi siihen vielä tämmöisen puolen, tai vähensi sen vielä puoleen, tämän kompensaation. Ja oikeastaan sanoisin vielä siitä, että tämä tukisumma, kompensaatiosumma riippuu päästöoikeuden hinnasta, ja sehän on laskettu, arvioitu 8 eurolla, ja jos päästöoikeuden hinta on alhaisempi, niin sitten se tukisummakin putoo, että se niin kun elää sen mukaan ihan suoraan, mikä on päästöoikeuden hinta. Ja tämähän rahoitetaan päästökaupan huutokauppatuloilla, eli tässä on niin kun rahoitus olemassa.
Eikö tällä tukipolitiikalla oikeastaan nakerreta sitä ideaa, että niistä saasteista rokotettaisiin raskasta teollisuutta? Hallitus tulee oikein vastaan ja tukee yrityksiä tässä asiassa, että niitä päästöjä syntyy.
No oikeastaan päästökauppa, tai sanoisin vielä sen, että tuossa korjaan, että en todellakaan näe, että osaavat ihmiset on jo mitenkään haittatekijä, vaan ilman muuta vahvuus Suomelle. Näkisin, että tai siis päästökaupan perusperiaate on se, että päästöt katotetaan, eli ei ole mahdollista olla saavuttamatta päästötavoitetta. Ja tämä on se oleellisin tekijä päästökaupassa, että se mikä päästöoikeuden hinta on, sillä ei oikeastaan ole merkitystä.
Vielä ihan lyhyesti, miten summaisitte tilannetta, miten pitäisi teidän mielestänne toimia?
No, minun mielestäni nämä tukirahat pitäisi suunnata koulutukseen, tutkimukseen, kehittämiseen. Tosiaan tässä on kyseessä tämmöinen könttäsumma tuki, tälle ei ole odotettavissa vaikutuksia kilpailukykyyn, ei työpaikkojen määrään, eikä sinällään myöskään päästöihin, koska tällä ei ole odotettavissa mitään vaikutuksia tuotantopäätöksiin.
Ja mikä on EK:n kanta? Hyvä näin. Vai kuinka?
Me nähdään, että ainoastaan kilpailukykyiset yritykset voi kasvaa ja työllistää ja innovoida ja investoida. Eli pyritään, että kilpailukyky säilyisi ja paranisi yrityksille, ja tämä on yksi palikka siinä pelissä.
Kiitokset keskustelusta EK:n energia- ja ilmastoasiantuntija Kati Ruohomäki ja johtava ekonomisti Marita Laukkanen VATTista eli Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.
Kiitos.